Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Prvomájový průvod tedy pomalu pokračuje. Pokračuje opravdu pomalu, protože má mezi těmi dvěma chodníky, které sahají teď asi tak zhruba do poloviny ulice, velice malý prostor na to, aby se pohyboval. Na hlavní tribuně pokračuje lovení autogramů, nejčastěji okupovaný je soudruh Dubček, pokračuje květinová pošta mezi hlavní tribunou a průvodem a objevila se tady celá řada velmi zajímavých transparentů. Teď tady právě vidím vlajku Spojených států severoamerických, nevím proč, tedy
já,
je tady.
Tady nám jde asi 10-12 mladých lidí, odhaduji věk tak na 20 let, kteří mají na sobě, prostě oděv je překryt dlouhými papíry, tak tam je ať žije přátelství mezi národy a tak tady nesou americkou vlajku a hned vedle vlajku sovětskou. Potom jsou tam nápisy milujeme se v máji.
A já bych tady chtěl
svátek pracujících a milenců, pokud to mohu odtud přečíst.
Pionýři, kteří byli nastoupeni před hlavní tribunou, odcházejí, aby předali kytice květů těm, kteří budou průvodu přihlížet.
Řekl bych, že jsou to nejen pionýři, ale také tam vidím skautské stejnokroje, jestli se nemýlím.
Pionýr předává kytici soudruhu Dubčekovi.
A skaut předává rudé karafiáty soudruhovi Svobodovi. Ještě mu něco říká. Je to takový rozesmátý malý kluk s brýlemi a soudruh Svoboda ho teďka zve, aby se postavil vedle něho na tribunu, takže soudruh Svoboda je zarámován do dvou skautů a u soudruha Dubčeka stojí starší, vyšší pionýr.
1. maj roku 1968 byl už podle této úvodní ukázky docela jiný než všechny předchozí i ty následující. Představa, jak za 10 let na Letné pochodují před Gustavem Husákem lidé s americkou vlajkou nebo jak karafiáty nesou skauti, je zcela dadaistická. V roce 1968 bylo ale v Praze jaro a bylo vlastně v celém Československu uvolněné, veselé a nadějné. A právě o tomto jaru před 50 lety si v dnešních reflexích budu vyprávět se svými hosty, historiky Jakubem Končelíkem, Jiřím Hopem a Ondřejem Felcmanem. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme si zvykli říkat období od toho ledna do srpna roku 68 Pražské jaro, ale říkalo se tomu tehdy už tak, nebo kde ten název vlastně vznikl?
To byli novináři, kteří s tím přišli a já mám pocit, že to opravdu vzniklo přímo v době toho obrovského nadšení, kdy se ta veřejnost začala zapojovat zase do té politiky.
Já mám trošku jinou legendu, jednak, že to Pražské jaro se objevilo už v roce 63 v souvislosti s Kafkovskou konferencí. A teď nevím, jestli to byl Garody nebo Fischer, kdo o tom takhle mluvil. Potom vlastně, když tehdy velmi oblíbený časopis Reportér vyšel někdy na začátku března, tak tam měl otištěnou obálku rakouského týdeníku, myslím, že rakouských Lidovců. Byl tam otištěný i článek, takový sloupek, kde bylo vlastně jako Es ist ein Prager Frühling. Já jsem vlastně tenhle ten termín vždycky jako právě jenom spojoval s tímhle s tím, že to je trošku import z ciziny. Myslím, že to je z prvního, druhého týdne v březnu 68.
Protože ta komunistická strana asi víc používala termín obrodný proces.
Obrodný proces se ale taky právě používal už v 60. letech, tak v souvislosti třeba s rehabilitacemi.
V zásadě jako všechny ty tři takový ty souborný eufemizmy, socialismus, lidskou tváří, obrodný procesy, Pražské jaro se jevily už na jaře jako vhodné nástroje pro popis toho, co vlastně úplně neuměli uchopit ještě tou dobou ani veřejnost, ani samotní politici komunistické strany.
S ohledem vlastně na to, co prožíváme dneska v tom veřejném prostoru, tu debatu, tak dneska něco pojmenovat Pražské jaro, tak by to okamžitě vstoupilo do toho kontextu Praha versus venkov a rozdělení po volbách a tak dále. To tehdy neexistovalo v české společnosti, že by byla rozštěpena třeba? Nedělalo to žádnou takovou tu emoci? Nebo
ta hlavní emoce, budeme-li tomu říkat emoce, byla ta československá. Ten pragocentrismus jako mocenský monopol možná fungoval spíš na Slovensku než kdekoliv jinde. Tím, že ty struktury byly centrální, tak ona jako komunistická strana jako taková neměla úplně tendenci samu sebe šikanovat za to, že sídlí v Praze. Jestli bych já si dovolil pojmenovat nějakou jako skepsi k tomu směru Praha a zbytek, tak především na Slovensku. I mezi slovenskými komunisty.
Tu animozitu vůči tomu termínu Pražské jaro shledávám dneska spíš u slovenských historiků, kteří celkem správně říkají, že by se to mělo správně jmenovat Československá jar.
Já bych ještě doplnil tady kolegu, já souhlasím s tím, že to spíše rezonovalo na Slovensku a myslím si, že to ani nešlo v tom českém prostoru tak to pojmenovat v té době, protože ten venkov příliš do té politiky nevstupoval, zatím měli jiné starosti a musíme si uvědomit, že těch televizí v rodinách ještě nebylo tolik. Ta přehlcenost prostoru informacemi, která dneska je na všech stranách, že to tam ještě prostě nebylo.
Když čtete různou literaturu, která vychází posledních 30 let o pražském jaru, tak různí autoři odvozují začátek pražského jara od různých dát a procesů. Někdo to datuje od roku 56 v Moskvě a 20. sjezdu a pádu stalinského kultu, někdo od rehabilitací, někdo od konce 50. let u nás, někdo od progresivních snah v umění, od obou sjezdů spisovatelů, jak v 63. 67. roce. Někdo to spojuje až s akčním programem a tak dále. Kde vlastně je začátek toho, co my nazýváme pražské jaro, těch pár měsíců?
Bychom neměli při tom výčtu všech možných začátků zapomenout ani na tu Liblickou konferenci, protože ona minimálně pro vědecké prostředí se ukázalo, že je možné si myslet něco jiného, než bylo dosud dogma, a ono se nic nestane. A to je pro ty věci strašně důležité. Ale jinak začátku je spousta. Myslím, že tady si každý může nějaký zvolit.
Přesně. Zvolení Dubčeka jako prvním tajemníkem, Šejnova aféra. Další začátek by mohl být rozhovor mezi Kamilem Wintrem a Eduardem Goldštikrem, kde poprvé v televizi veřejně zaznělo, že je potřeba revidovat rozhodnutí nejvyššího mocenského orgánu a že to byla prostě jako revoluce v médiích, že na to lidi koukali v televizi ještě 2-3 hodiny, vlastně jako si říkali, jako tak teď je zavřou, ne, ty lidi. To bylo 4. února třeba tohleto, jo. Jeden den, dva dny, tři dny se nic nestalo. Takže se čím dál tím více lidí osmělovalo a bylo vtahováno do těch médií. Ty vlastně jako rozjížděli to pražské jaro takovou jakoby mediální revoluci, že vlivem těch svých funkcí, té své popularity a známosti, takže otvírali další a další prostory, kam se ještě jako dál může.
Ondřej Felcman.
Pokud tedy omezíme ten obsah toho pražského jara na období po 5. lednu, kdy tedy je zvolen Alexandr Dubček prvním tajemníkem, tak pak samozřejmě každá složka společnosti, instituce mají svůj vlastní začátek. Podle mého názoru v parlamentu je to tuším 18. leden 1968, kdy na schůzi kulturního výboru vystoupí poslanec a akademik Josef Macek a začne kritizovat předsednictvo Národního shromáždění za nezvládnutou plenární schůzi z 10. a 11. ledna. Velmi tvrdě. A odtud se vlastně začne v tom parlamentu hovořit jinak, ale ještě to dlouho trvá. Ještě Laštovička je 3 neděle na mezistátní návštěvě parlamentní na Blízkém východě v Egyptě, pak se vrátí, onemocní, do toho přijde ten Šejna, který tam prostě s tím nevědí, co mají dělat. Takže skutečné pražské jaro pak začíná na přelomu února-března. Ale podle mě opravdu ten 18. leden je, řekl bych, začátek, kdy si poslanci, a Macek byl samozřejmě člen UV, takže věděl, co se dělo na zasedání pléna UV, ale on mluvil o parlamentní práci. O tomhle nemluvil. Mluvil o tom, co prostě v parlamentu je špatně.
My jsme si tady, totiž všichni tři tak nějak intuitivně hrozně hezky, jsme se shodli na tom, že ten počátek hledáme v místech, kdy se ukázalo, že je možné překročit dosavadní limity a nic se nestane. Můžeme to vzít vlastně ještě i z opačné strany, kdy dojde k nějakému překročení limitu a naopak veřejnost poptává, aby se něco začalo dít. To je typicky ten spisovatelský sjezd z léta 67 a nebo strahovské události. To po mém soudu tu společnost posouvá taky dost podstatně kupředu v očekávání nějaké reakce systémové, která nepřichází. A tím komunistická strana, tehdejší její vedení, ukazuje, že není schopné té reakce.
Na Slovensku, že jo, vlastně jako ta Novotného návštěva v Martině, tak, skandální, kde
to bylo prostě, tak krásně bizarní příběh. No,
tam by možná jako slovenští kolegové hledali začátek pražského nebo československého jara, prostě z Novotného návštěvu v Martině, že jo, u příležitosti z tého výročí založení martinského gymnázia.
Tam došlo podle mě právě na tom začátku někdy kolem toho zasedání středního výboru, který odvolal Novotného a následně instaloval Dubčeka, tam došlo k rozštěpení už té společnosti na to, že tady určitá část té opravdu běžné společnosti začala jet tu linku demokratizace. A ta komunistická strana na začátku si myslí, že to je proces, který pomůže získat ztracenou důvěru, což jsou dvě úplně rozdílné věci, podle mě.
Já bych se skorem domníval, že veřejnost ještě s volbou Dubčeka neočekává nějaké jako dramatické demokratizační změny. Tohle doděje vnáší až samotný Dubček, který má rozdělenou stranu, dvě stejně silné skupiny a potřebuje podporu.
a hledá ji u veřejnosti, naprosto nečekaně, do té doby nezvykle, v důsledku prostřednictvím novinářů, možná ne úplně chtěně, ne úplně cíleně, ale v důsledku přesně tohohle dosáhne. To je to, co stimuluje potom hledání té veřejné sféry a to je to, co vtahuje společnost do děje a do politických procesů. V jedněch pamětech se píše Zvolili Dubčeka, nikdo neví, kdo to je.
To si ještě řada lidí, pokud vůbec četli to komuniké, které v novinách proběhlo, tak si řekla, no tak to se prostě vyměnili nejvyšší straničtí funkcionáři, ono se to říkalo ještě trošku tvrději, tak, že jo,
ano.
Na židlích a nic se nebude dít a jestli se nemýlím, tak se vlastně celé plénum přihlásilo k tomu, že se vrací k linii 13. sjezdu, kterou Antonín Novotný porušoval a z toho vlastně byl obviněn, tomu bylo vytýkáno. Veřejnou sféru začne do toho vtahovat několik předních budoucích reformátorů a to je právě Smrkovský a myslím, že kolega tady o tom může leco říct, protože jeho knížka Média v pražském jaru prostě tohle to všechno velmi přesně rekonstruuje a myslím, že to je myslím, první článek Smrkovského 21. ledna v práci.
Tím kolegou Jiří Hopet první článek na tohle téma Už dnes jde od Josefa Smrkovského, který byl tehda ministrem lesního a vodního hospodářství. Je tam požadavek, výzva k tomu, aby se odbyrokratizovaly rozhodovací procesy, aby se moc začala uplatňovat daleko demokratičtěji. A ten článek byl napsán jazykem, který byl najednou posunut někam jinam. Pak to pokračuje v rychlém gardu, že vlastně jako se osmělují Zdeněk Mlynář, Václav Slavík, Gustáv Husák, vlastně jako celá plejáda jako skvělých literárních tvůrců, vědců. Takže vlastně už na konci února dochází k tomu, že cenzurní úřad a cenzoři samotní přestávají pracovat, cenzura není brána v potaz. Tím vlastně se dokonala ta hlavní, naprosto klíčová změna oproti tomu dřívějšímu období a to vlastně jako umožnilo to pražské jaro.
Chtít vzít novinářům a vůbec naší publicistice právo zasahovat do těchto věcí, mluvit do toho, říkat co a jak, no to znamená vzít vám smysl vaší existence. Co byste teda na co byste tady potom teda byli? Otiskovat jenom úřední zprávy? No to přece nepatří do naší společnosti. Vy jste zrovna tak tvůrci toho našeho života jako každý druhý. A vám právě jsou dány do ruky tyhle ty obrovské možnosti sdělovací, rozhlas, televize, tisk. No vy toho přece musíte umět využívat s tím, že budete dost obezřelí, abyste zabránili, že se k vám přilepí lidé, kteří tam nepatří. Ale já vás jenom upozorňuji na to, že jde o věci velmi odpovědné, čili jenom říkám, abyste si toho byli vědomi.
Josef Smrkovský a jeho slova na adresu československých novinářů v roce 1968. Pro mne je pro to nadšení společnosti v prvních měsících roku 68 takovým typickým příkladem takzvaný Fond republiky, což byl takový nápad, který vznikl snad na několika místech na Mostecku, někde i na Slovensku, v Trenčíně a podobně. A já jsem si našel, že za týden v něm bylo 32 milionů korun a 4,5 kilogramu zlata a za dva týdny už 159 milionů a 41 kilogramu zlata, kdy se lidé dobrovolně takhle skládali na pomoc ekonomice svého státu. Dnes je to asi těžko představitelné, že bychom anonymně nosili do banky své rodinné zlato a dobrovolně takhle se odevzdávali na oltář vlasti. Jak to probíhalo? Co se to vlastně dělo?
Já mám pocit, že to je až června roku 1968. Ještě jsou tam SOS vesničky, to je další jako věc, která má prostě posílit, řekl bych, takovou tu sociálnost toho systému, že prostě o ty opuštěné děti se začne konečně někdo pořádně starat.
To společenské dění vyvolává co se jako společenskou soudržnost, která přichází pravděpodobně, asi bude platit, že především v časech ohrožení, v časech revolučních, v zásadě asi úplně zestručněno maximálně. Ten Fond republiky je prostě jenom projevem, jedním z mnoha projevů téhle paradoxní soudržnosti, se kterou společnost jako celek vlastně očekává světlé zítřky.
Je to spíš výsledek toho procesu víry, naděje, toho, že se vlastně jako něco rychle mění, že je možno vlastně angažovaností, vlastními činy a vlastními nějakými jako skutky změnit situaci, být
být pány vlastního osudu. Jak říkal jeden britský velvyslanec v Praze, hlásil do Londýna, že Češi a Slováci získali pocit, že pádlují ve vlastní kánoji.
Jak to s tím fondem dopadlo?
Jednak se ty peníze rozpouštěly v bytové výstavbě a na sociální akce. A pak ještě vlastně jako vím, že z článku kolegy Navary, který o tom právě psal před 10 lety, že vlastně jako část těch peněz se dokonce dochovala až do revoluce nebo do porevolučních dob, že tam zůstaly prostě někde ty prostředky jako uloženy.
Kromě tohoto spontánního projevu jakési ekonomické starosti o republiku, proměnila se během toho procesu, obrodného procesu, jak říkali komunisté, ekonomika toho státu? Dokázal Otašik se svou skupinou to, co si předsevzal, nebo udělal aspoň nějaký krok na té cestě?
Tam byl zásadní problém v tom, že dlouho připravovaná ekonomická reforma od 63. roku byla pomalu zaváděna od 67. roku. A v tom 67. byla vlastně jako spuštěna část té reformy, která se týkala cen a daní. Přepočítávalo se vlastně jako všechno pomocí jako nějakých koeficientů, aby se ta ekonomika oprostila od nezdravého danění a zároveň od subvencí. Byl to pokus udělat vlastně jako v tom pořádek. Ale na základě toho přepočítávání těch cen a daní, tak vlastně některým podnikům najednou vyskočily strašně jako zisky a některým zase jako strašně poklesly. Takže v 67. červenci musela vláda dvakrát těm bohatým podnikům vzít a těm chudým zase dát tím. Ta Šiková reforma jakoby byla zaparkována, nebo končilo to patem, kdy vlastně jako některé ty reformní kroky už byly zavodeny do ekonomiky a některé ještě nefungovaly. Celá ta Šiková reforma vlastně tímto způsobem byla neutralizována a nikdo nevěděl, co s tím dál v půlce roku 67.
Tam navíc dokonce, myslím, ze strany Novotného byly nějaké protikroky, ale je zajímavé potom, když se posuneme do roku 1968, že se ta ekonomická reforma opět moc nerozvíjí. Přitom Otaši kdysi v polovině 60. říká, my potřebujeme taky politickou reformu, protože bez té tu ekonomickou neuděláme. A když ta politická reforma začala, tak všichni byli oslněni tím, že přicházejí tak obrovské změny, že ta ekonomika se dostala trošku do pozadí. A je přeci v Československé televizi potom asi šestidílný pořad v červenci roku 1968. Sám Šik, myslím, dvakrát nebo třikrát vystupoval, kdy se prostě snaží tihleti ekonomičtí reformátoři znova zatáhnout tu společnost do tohodle problému, ukázat, že ano, je třeba řešit prostě problémy související se změnami v politice, ale současně nesmíme, přátelé, zapomínat na to, že nám ekonomická reforma se nerozjíždí tak, jak bychom potřebovali. Ono to možná by působilo, jenomže pak přišla invaze.
Možná bychom k tomu ještě měli připomenout, že to byl velmi odvážný reformní krok. To byla jako opravdu hluboká reforma a její realizace nutně vyžadovala velmi silné politické vedení. A ono v situaci, kdy na to rozkolísané politické vedení, tak dotáhnout zrovna tuhle tu opravdu problematickou a opravdu zásadní reformu. Navíc v prostředí RVHP, trhů, které nejsou trhy, bylo prostě hrozně, hrozně složitý. Ale možná je škoda, že k tomu nedošlo, protože ten pokus byl opravdu odvážný.
Když se tady bavíme o Pražském jaru, tak všechno bylo v pohybu. A vlastně ta Šiková reforma byla připravovaná pro určité zřízení. Ale když se posunul vlastně jako ten politický vývoj, tak ta Šiková reforma potřebovala restart a bylo potřeba vlastně vymyslet ji zase ještě nějak úplně jinak. Takže proto Šik v tom 68. vystupuje v televizi, vysvětluje lidem, o co šlo, jakým způsobem jsme vyráběli, jakým způsobem jsme řídili hospodářství, jak jsme stavěli, jak jsme vyváželi, a tak dále, a tak dále. Vlastně všechny tyhle ty pořady Šikovič, jsou to asi hodinové pořady, tak jsou na webu České televize. Lze je dohledat pod skvělým projektem, který se jmenuje Program 68.
Základ společenské jednoty spočívá v zjednocování síl na vědecko-technický, ekonomický a kulturní rozvoj našej společnosti, na upevňování a rozvíjání socialistických hodnot v celom našem životě. Tu však máme povinnost ako predstavitelia strany avantgardnej síly našej spoločnosti pravdivo marxisticky hovoriť, že dejinné poslanie robotníctva nekončí tým, že priviedlo spoločnosť k vytvoreniu socialistických vlastníckych vzťahov, ale že dnes spočívá v naplňovaní týchto cieľov. Robotnícka trieda sa nemôže oslobodiť sama, bez toho, aby neoslobodzovala ostatné skupiny. Robotnícka trieda sama, jej premena, tempo jej progresívnej premeny rozhodne o tempách vývoja celej našej spoločnosti.
Hlas, který při debatě o Pražském jaru 1968 nemůže chybět, Alexandr Dubček. Jak se na jeho postavu, na jeho roli v tom tehdejším dění vlastně dívá dnešní česká historiografie? Jak ho hodnotí?
Dubček je integrální postava, nepochybně integrální postava Pražského jara, přinejmenším pro ty nadšené reformátory z lidu, pro veřejnost. Představuje nositele té ideje a dávají tvář. Současně zároveň platí, že tomu nedává úplně tvar konkrétními politickými kroky, což je možná ta politická tragédie. Dubček rovná se Pražské jaro, Dubček rovná se socialismu s lidskou tváří a ta tvář je ta jeho tvář. Já jsem teď shodou okolností viděl nový slovenský film Dubček, Krátké jaro, dlouhá zima. Můžeme mít k tomu filmu spoustu výhrad, ale to, co se podařilo filmařům ukázat, je, že Dubček nebyl v jednoduché situaci. Do značné míry to byla one man show. On byl ten lídr, on byl ten, kdo reformy začal, on je měl optikou veřejnosti, očima veřejnosti vést. A myslím si, že i pro současnou historiografii, abych se teda vrátil k otázce, platí, že Dubček je prostě ústřední postavou. Dubček je ten, kdo to 17. srpna telefonuje, říká Leon Dělejči, dělej, co musíš. A to je na tomto smutný. Dubček tomu dal tvář, ale nedal tomu obsah. My máme jeden jediný dokument, to je akční program. Pak můžeme možná považovat za druhý klíčový dokument 2000 slov, ale neprodukuje komunistická strana, a fakt je neprodukuje Dubček. A jinak tam ten obsah prostě chybí. Máme charismatického vůdce, máme tvář, máme krásnou vysněnou budoucnost, ale ta reálná politika klopítá za děním okolo. No.
Tam se domnívám, že je velká škoda, že se neuskutečnil ten 14. mimořádný sjezd toho 9. září, protože tam se připravovaly ty dokumenty, tam možná by se objevilo něco nového, ten posun, že jo.
Kdy a proto se taky Rusové nemohli připustit.
No,
že?
No, právě proto.
To je začarovaný kruh.
Tam u toho Dubčeka vlastně si myslím, že zakopaný pes ve vztahu k Rusům, aspoň na samém začátku, kdy ten Brežněv, který není nějak přátelský s Dubčekovým předchůdcem Antonínem Novotným, tak ten Brežněv prostě na tom přelomu 67-68 tomu dá volné ruce a řekne to slavné eto vaše dělo. Já mám dojem, že to neřídili ani ti Sověti v tu chvíli, nebo ano?
Pokud jde o tu Brežněvovu návštěvu, tak tam bylo jasné, že s Novotným už nechce nikdo spolupracovat. Včetně prostě všech možných tajemníků, podtajemníků. On si nechal samozřejmě velmi podrobně celou situaci vysvětlit, jednak na místě, ale měl i svoje hlášení. Prostě ti naši politici chodili vlastně jako na přátelské besedy na sovětské velvyslanectví, takže Brežněv měl velmi dobré zprávy o tom, jaké je rozložení sil. A tam byla hlavně ta naprosto bláznivá Novotného politika vůči Slovensku, kdy se 1/3 státu cítila být šikanována.
A co on jim prováděl tak strašlivě?
On se s nima nebavil prostě. No. Dubček to právě jako tam rekapituluje, říkal, že vlastně jako ani on jako nejvyšší představitel komunistické strany, takže se k němu vlastně, aby probral ty otázky, které je zajímaly, takže se k němu 4 roky nedostal, že 4 roky ho žádá o to, abych jsme...
Jako šéf slovenských komunistů.
Samozřejmě jako, že jinak se vídali normálně jako na politbyru a tak, ale tam šlo prostě o specifické slovenské věci a nemohl se vlastně jako k tomu Novotnému dostat.
Ten vztah Dubčeka k Sovětům, ten je podle mě docela zajímavý, protože přestože on to mládí prožil asi 10 let, byl s rodiči v tom Interhelpu někde v Kyrgyzii a vystudoval tam vysokou stranickou školu, byl vlastně skutečně pro ty Sověty jejich Saša, jejich člověk, kterému naprosto věřili, ale jemu se ve chvíli, kdy se nechá zvolit, postaví se do čela celé komunistické strany v celém státě, tak se mu do té Moskvy nechce jet. Oddaluje to a musí mu radit Kádár a říkat mu, Sašo, ale to musíš. Ty musíš na ten koberec zajet, byť tě znají, tak teďka tam jedeš v pozici toho komunistického lídra, toho představitele a tahle ta návštěva se musí stát. Tak já z toho vysuzuju, že ten Dubček jakoby tušil, že úplně to, co chtějí připravit, a v té době už je přeci rozhodnuto o přípravě akčního programu někde kolem 21. ledna, že se to těm Sovětům nebude moc líbit, přestože to je jejich Saša.
To se domnívám je strašně podstatná souvislost. Dubčekovi se prostě nechtělo dělat kroky, které mu byly lidsky nepříjemné. A ty setkání s Brežněvem byly strašně nepříjemné, všechny, který absolvoval. A proto jsme se dotkli toho tématu 14. sjezdu. Dubček prostě hrál o čas s tím, že mu 14. sjezd potvrdí realizaci té polednové politiky a Brežněv hrál přesně opačnou hru. Nesmí připustit konání 14. sjezdu. O tom se bavili pořád dokola a to ten Dubček prostě ve finále neuměl.
Dubček prostě zaujal vysvětlovací taktiku, vlastně jako trošku podobnou tomu, co praktikoval vůči Novotnému, že vlastně jako svojí trpělivostí a svojí nějakou neústupností tím, že bude čekat, vysvětlovat a působit tímto směrem, tak že to nakonec ta opačná strana jakože to pochopí.
To, co bych já ještě připomněl, by se mohlo vytknout, je personální politika. On se fatálně zklamal u některých jako klíčových spolupracovníků. Z toho ho vinit můžeme. Ze spousty věcí ho vinit nemůžeme, ale jako personální politiku, jako šéf komunistické strany prostě dělat mohl jinak.
Já bych se ještě vrátil k tomu akčnímu programu. Byl koncipovaný jako otevřený. To znamená, že se měl a musel měnit v čase.
To je program, který jako vymysleli v lednu, připravovali v únoru, usnesli v březnu a vyšel v dubnu. Mezi tím se něco změnilo.
Jasně, ale pracovalo na něm 200 lidí z aparátu a byla to vlastně jakoby kolektivní práce, která musela projít aparátem, který byl zvolený daleko před Pražským jarem, a tak to musel být kompromis celkem pochopitelně. Ale proto připomínám to, že to byl program otevřený. Podle tohohle programu se mělo postupovat jenom v úvodní fázi s tím, že prostě jako se budou psát další programy, že se budou ty podmínky měnit. A taky, když se na to podíváme, tak co se do té invaze jako podařilo prosadit, tak byla vlastně jako zrušení cenzury, rehabilitační program, to jsou ty nejpalčivější věci, a pak zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky. Když si uvědomíme, že vlastně jako se pomalu mění režim, teď prostě jak vlastně se jedna událost dramatická a přelomová střídá druhou, zároveň do toho je potřeba vlastně jako touhletou legislativní iniciativou zakotvit ty změny vlastně jako tak, aby tomu lidi i věřili, aby to byl prostě jako úspěšný proces. A když si uvědomíme, jak třeba dneska dlouho trvá, jako než se schválí jeden zákon. Tyhle tři zákony, zrušení cenzury, rehabilitační zákon, to se týkalo, já nevím, 128 tisíc lidí, příprava federace, vznik Českého národního parlamentu, České národní rady, tak to bylo prostě jako během toho půl roku vlastně jako asi možná maximum, co se dalo za takhle krátkou dobu stihnout. Nikdo nemohl vědět, že Pražskému jaru je dáno do vínku jenom těch pár měsíců.
No. Na konto toho rehabilitačního zákona bych ještě si přisadil s Národním shromážděním, které se velmi iniciativně do toho zapojuje. To už rozhodně tady není sbor těch, kteří chodí a jenom hlasují. Naopak tam se to fakticky svým způsobem začíná i připravovat, protože samotné ministerstvo spravedlnosti vedené českým socialistou Bohuslavem Kučerou je velmi opatrné, něco v tom smyslu, jako když si tu polívčičku navařili, tak ať si ji teda snědí sami, protože to bylo v řadě ohledů velmi, velmi složité, už jenom kde sehnat ty peníze pro ty finanční náhrady, že jo, ta rehabilitace počítala s finančními náhradami, což bylo úžasný a týkalo se to nejenom komunistů, ale všech, kteří byli neoprávněně postiženi. Tak to Národní shromáždění a konkrétně akademik Viktor Knap, který se stal předsedou ústavně právního výboru, tam se hráli obrovskou roli, protože občas to táhnul ten ústavně právní výbor a posunul to od poloviny dubna do začátku června, kdy se to v podstatě dolaďovalo. To všechno byla hodně práce toho parlamentu.
Předávám slovo předsedovi středního výboru Národní fronty, poslanci Krýlovi.
Vážené Národní shromáždění, vážení hosté, než ve funkci předsedy ústředního výboru Národní fronty splním můj úkol navržení dvou dalších kandidátů, musím jako poslanec tohoto shromáždění se připojit k slovům politování vysloveným poslancem Pelikánem a předsedou Národního shromáždění, že oba významní kulturní činitelé, Pavel Kohout a Jiří Hanzelka, tímto způsobem nebyli zvoleni. Nebyli zvoleni. Nebyli zvoleni pro svoji významnou kulturní činnost jako Pavel Kohout, literát a dramatik, významný režisér, člověk, který je znám nejenom u nás v republice, ale mimo republiku. Jiří Hanzelka, který spolu se Zikmundem projeli obrovskou část země koule jsou známí svými spisy a pokrokovým postojem, je jedním z významných a vážených kulturních činitelů. I když nebyli zvoleni, nicméně moje úcta k těmto lidem zůstává neméně vysoká, ba vyšší, jako projev boje. Jako jasný projev, že v naší společnosti probíhá stále těžký zápas mezi směrem pokroku a směrem, který ho chce brzdit.
Hlas dalšího z mužů Pražského jara Františka Krígla, předsedy Národní fronty, hovořil na půdě České národní rady. My vlastně v souvislosti s Pražským jarem jsme před chvílí hovořili právě o roli parlamentu. Jak se proměnil parlament v 68. roce proti tomu, co znamenal po únoru 48 v Československu? No, to je otázka vyloženě pro Ondřeje Felcmana.
Parlament, který byl zvolen v červnu 1964, ve chvíli, kdy se v podstatě v celém Československu ještě příliš nedělo. Byly tu nějaké náznaky toho, že se něco mění, Novotný musel ustupovat, povolil tu rehabilitaci komunistických funkcionářů, Slováci dostali naspět něco v ústavě, ale v zásadě se ještě mnoho nedělo. Tak tento parlament je zvolen jako těleso, které bude dál pokračovat v té linii předchozí práce zákonodárného sboru. Ale je tu jistá snaha víc ho zblížit s národními výbory. Tam je dokonce instrukce politbyra komunistické strany, která ukládá zdokonalit práci Národnímu shromáždění. A v čele Národního shromáždění se objevuje člověk, který je evidentně spjat s Novotným, protože je to Bohuslav Laštovička, kterého Novotný vytáhl na konci 50. let. A pak se najednou stane předsedou Národního shromáždění, je zvolen poslancem, je zvolen předsedou a začne dělat tu politiku, kterou po něm Novotný chce. To znamená, že Národní shromáždění má nějak víc lidem ukázat, že se ten stát zajímá o to, jak prostý občan žije. A Laštovička to se snaží naplnit takovou s tou poctivostí, bez velké invence, ale má tam kolem sebe lidi, kteří to pochopí jako možnost přece jenom něco udělat. Nicméně na začátku ledna 1968 Národní shromáždění v zásadě spí. A teprve nespokojenost poslanců s tím, jak se soudruh předseda zachoval při řízení toho pléna na začátku roku, vede prvním jaksi pokusům o to nějakým způsobem ten parlament rozhýbat. Pochopitelně musíme si uvědomit, jestliže zhruba 66 poslanců bylo členy UVKSČ, že určité informace začnou prosakovat. Ono to chtělo čas v řádu týdnů. A na konci února máte parlament, který si uvědomuje, že je skutečně nejvyšším státním orgánem, že má zodpovědnost za to, aby se ve státě dodržovala ústava. A on chce napravit ty vztahy, které jsou vůči vládě velmi nedobré, protože ta vláda na to Národní shromáždění se dívala skrz prsty.
Tak jo, tak používala, vlastně schvalovali balíky zákonů, scházeli se poměrně málo. Moc se tam nediskutovalo?
Přesně a bez diskuze.
Trošku se to v roce 67 mění v těch výborech, ale pořád je pravda. Ministři jsou sice poslanci, ale ve chvíli, kdy to předkládají jako ministři, tak poslanci zapomínají být. A tohle se začne měnit až na jaře 68. A najednou oni si nechají udělat zprávu o rehabilitacích a o situaci v oblasti socialistické zákonnosti. Tu zprávu vypracuje generální prokuratura a současně nejvyšší soud. A oni najednou zjišťují, že byli obelháváni i v celém tom čtyřletém období. To je velmi zdravě naštve v tom předsednictvu a rozhodnou se, že prostě do toho vstoupí. Do toho přichází nespokojenost s Novotným. Otázka, co s volbama. Aféra Šejna.
O co šlo v aféře Šejna, pánové?
Pokusím se maximálně stručně. Je to krásný příběh o tom, jak se chová generál Československé lidové armády jinak, než by měl. Vrchní politruk armádní generál Šejna, který měl blízko k synovi prezidenta Novotného, měl rád ženy, víno, zpěv a potřeboval pro tento náročný život i vnější zdroje. Pochopil, že armáda s lidším zhospodaří neefektivně a rozhodl se to řešit po vlastní linii. Jano se mu říkalo semínkový generál, protože se mimo jiné všiml, že v jisté situaci chyběly semínka jetele.
Přátelé, on je totiž členem zemědělského výboru Národního shromáždění, kde v tom Národním shromáždění bylo 32 předsedů JZD a JRD. No a takže tam byly ty vazby. A
kontakty měl.
Soudruhu plukovníku, potom generále. Ty máš, prosím tě, pomož nám a tak dále. Tak pomáhal.
On pomáhal, ano, pomáhal. Přeprodával, byl zájem o zahraniční limuzíny, tak přeprodával automobily.
No a kolik mu to tak syplo?
To si netroufnu říct. Můj oblíbený příběh je, že přeprodal i bagr.
Podle kolegy Povolného je to asi 600 tisíc. Nicméně vezmeme-li, že MBčko tehdy stálo asi 50-60 tisíc a na družstevní byt se skládalo 15 tisíc, tak to byly obrovský peníze.
V průběhu reform, které nastartovalo teda zvolení Dubčeka, začala otřásat Šejnova pozice. Začaly se o něj zajímat i orgány činné v trestním řízení. No. Protože měl své kamarády, přátelé a informátory i ve řadách policie, jak pochopil, že se zavírá voda. A tím, že byl poslanec Národního shromáždění, tak bylo potřeba ho nejprve zbavit imunity. A on toho mezičasu, než se poslanci usnesli, že je zbaven imunity, sebral svoji milenku a svého syna, nafotil nějaké dokumenty Varšavské smlouvy, sedl do auta a odjel. Paní Šejnová teda z dluhy zůstala doma. To je něco, co jako otvírá brány. Jo. Do té doby prostě skandál nemá místo v socialistické společnosti, prostě protože se všichni chovají příkladně. Tohle nešlo utajit. Tohle to pro ty novináře samotné, pro ty čtenáře, byla prostě tak zajímavá záležitost, že otevřela stavidla. A Šejnova aféra, po mém soudu, odstartovala tu interakci mezi novinářem a čtenářem. Že tohle to je prostě něco. No a on poté, co doputuje do Itálie, tak se ho zve CIA s tím, že má zajímavé zprávy. Materiály rozprodá, přesídlí do Spojených států amerických. On sebou veze tu svou milenku, což je studentka FAMU. Ta si nakonec vezme toho jeho syna a Šejna si pořídí mladou mulatku. To je prosím Šejnova aféra, která se hluboce dotkne Národního shromáždění, policie, armády. Dotkne se i toho Novotného, protože na něj dopadá taky.
Okamžitě přijedou sovětští generálové na inspekci, jako co se to tady vlastně děje.
Politbyro udělalo komisi, která to měla vyšetřit, a komise zjistila, že generálskou hodnost dostal skutečně od prezidenta, že proti tomu byl generální štáb i minister národní obrany Bohumil Lomský. On neměl vzdělání totiž. Klasické proteže. A druhá věc je, to byl člověk s nesmírně pevnými nervy, protože on přišel 22. na to velké slavnostní zasedání k 20. výročí takzvaného vítězného února. Tam už pár lidí vědělo, že je trestně stíhaný, že bude vydáván, ale on tam prostě přišel, hrál tu hru. Ustál to. On měl jednu výhodu. Ne, že byl poslanec, ale že byl člen předsednictva. Jako člen předsednictva věděl, kdy dojde k trestnímu stíhání, protože dokud nebylo svoláno shromáždění, jako plénum, tak zasedalo předsednictvo. A předsednictvo by ho mohlo vydat, ale on jako člen předsednictva věděl, kdy bude zasedat, protože musel být pozván. A nic takové se nedělo, Laštovička byl nemocný, Lefflerová se velmi alibisticky snažila to jaksi přehrát na předsedu parlamentu a myslím, v úterý ho vydávají, ale on v neděli už zmizel za kopečky.
My dole všichni jsme věděli o tom, že něco nehraje. To jsme věděli, my všichni jsme to věděli. Ale prostě na veřejnost se to nedostalo a zvlášť do našich stranických organizací. No tak zasedal ústřední výbor v říjnu, v prosinci, a konečně v lednu teprve padlo rozhodnutí. No proč tak dlouho? Proč my jsme neměli informovaný? To se muselo vyhranit stůj, co stůj, protože jak už se všechno provádělo, odbývalo, nikde žádný dovolání. Příklad, když jsem byl v Národním shromáždění jako poslanec, okazoval jsem na celou řadu věcí, na nedostatky, nešvary, které se páchaly. Vyhazovaly se miliony. No a co jsem dokázal? Udělal jsem si akorát nepřátelé. Já jsem funkcionářil, já jsem pro stranu vyndal srdce i plíce. Skutečně vyndal. A nakonec jsem řekl, nic nezmůžeš, kdyby hlavou zeď neprorazíš, no tak jsem přestal funkcionářit. No vidíte, a jak to absolutně vyhovovalo, žádnej mě nepřesvědčoval soudruh, je chyba, že si odešel. No poněvadž tu pravdu tvrdou, tu nikdo nechtěl nikdy slyšet, to si zandávali všem. No tak se člověk stáhne, jen se dívá a já pevně věřím, že my všichni, komunisti a vůbec celý národ, že bude stát jako stát vždycky za ústředním výborem, ale jenom prosím, ať nám říkají tu tvrdou pravdu. My jsme na tu tvrdou pravdu zvyklí, pravdu tvrdou umíme brát, umíme přijímat, umíme myslet a taky proto něco děláme, ale pak nic nevíme, tak taky proto nemůžeme nic dělat.
Říká Otakar Vlach, hrdina socialistické práce, nositel řádu republiky, laureát řádu Klementa Gottwalda a dělník. Myslím, že dobře ta jeho slova vlastně ilustrují to, co jsme se tady před chvíli s Jakubem Končulíkem, Jiřím Hopem a Ondřejem Felcmanem v reflexích bavili. Mně se zdá, že za ten poměrně krátký čas pražského jara se stačilo probudit opravdu dost věcí. My jsme už ťukli i jednu věc u toho parlamentu, že vlastně měly být volby v květnu 68, ale oni nebyli. Údajně společnost nebyla spokojená s těmi kandidátkami, které vznikly ještě před tím přerodem, před tou změnou. Takže se obměňovaly kandidátky a hledali se noví kandidáti, kteří by v těch volbách uspěli. To je taky asi v socialistickém bloku té doby ojedinělá záležitost.
Tam je ještě možná důležitější, než že najednou nevyhovovali někteří kandidáti. To, že ten relativně pokrokovější nebo demokratičtější zákon o volbách z toho podzimu 60 během těch 3 měsíců tak zastaral, že prostě se ukázalo, že podle něho už se nemůže jít. A teď první otázka je, stihneme do termínu, bylo to stanoveno 19. května 1968, stihneme do toho termínu novelizovat ten zákon? Za týden ne, nepůjde to, prostě lidé jsou nespokojeni, to nestihneme, měli bychom to odložit. Takže další kolo se vede o tom, jestli se to teda odloží do června, ale roste nespokojenost, mezi tím se teda objevují představy, že leckde by neměli ti komunisté, kteří tam doposud byli, už vůbec být. Samozřejmě na politických orgánech strany se z toho vyvozuje, že teda ztrácíme moc, že bychom mohli se potázat se zlou. Takže i tohle vede k tomu, že řada komunistů, kteří se původně mysleli, že se to ještě protlačí, že se rychle novelizuje zákon a 19. května volby budou, najednou dospěla k závěru, že to není rozumné, že by se to mělo odložit. Ten odklad byl nejprve, že bude do června a v konečné fázi, myslím, že to dokonce ještě plénum UVK ještě to, co přijímá akční program a vlastně rozhoduje o tom, jak bude vypadat vláda, kdo všechno, kde bude sedět v těch klíčových politických funkcích, říká také, rušíme volby, budou se o tom jednat na podzim.
V roce 67 byl každý 50. občan Československa v západních zemích, což je ohromující číslo vlastně v daném kontextu. Nemohlo i toto pohnout vlastně tím, že ta společnost opravdu zrychlila potom sama, já si vzpomínám ještě v těch 80. letech, když se někomu podařilo vyjet a vrátil se a popisoval to, tak to velice rychle se šířilo v okruhu, takže jestli, že vyjel každý 50. občan, tak ten dopad těch informací, co se tam děje od těch, kteří se tedy vrátili, tak musel být na poměrně velký balík lidí v tom státě.
Samozřejmě, jako to byl jeden z podstatných faktorů, právě jako ta možnost srovnání života u nás a života v západní Evropě, ale ještě bych chtěl zmínit, že vlastně ta Šiková reforma, o které jsme mluvili, tak cíleně srovnávala podmínky u nás právě v té vyspělé cizině, plus teda samozřejmě jako Sovětském svazu, ale hlavní to hledisko, to nastavení té Šikové reformy mělo být vlastně jako srovnání s těmi vyspělými státy, takže je to jeden z podstatných faktorů samozřejmě.
Podstatné je to, že vyjížděli i komunističtí funkcionáři, kteří byli pořád ještě přesvědčeni o tom, že budují tedy spravedlivou společnost a srovnávali ten budovaný ideál s tím, co se daří v těch západních hranicích. Příklad svého dědy, konstruktora z Kablo Kladno, který odjel do Švédska a vrátil se s tezí, že teda jako leco děláme blbě a teď to předěláme. To byl přesvědčený komunista. On se pokoušel o tu reformu z pozice člena komunistické strany. A tohle nebyl ojedinělý případ. To je možná to, co tu reformu ve straně pohánělo velmi silně, takže na tu původní otázku nemohlo, ale určitě posouvalo tu společnost velmi podstatně to, že mohli cestovat nově. Kdy v létě byla spousta holek jako operky venku, spousta kluků mladých bylo za prací, to ty lidi formovalo celou normalizaci, tyhle ty zážitky.
Klíčová věc je, že jsou otevřeny hranice a v rámci parlamentu se začíná, přátelé, uvažovat o tom, že československý občan má právo na to, aby měl doma stále svůj pas. Pokud by se toto stalo, tak pak člověk potřeboval, v té době to tak ještě bylo, vízum od státu, který chce navštívit a nějaké peníze. Víc nepotřeboval. Takže to byla nesmírně demokratická myšlenka. Dát československému občanovi pas a občane, když chceš, tak si jeď.
Vy skutečně myslíte, soudru Zárubo, že v této republice za těch 20 let od února 99% 9 desetin obyvatelstva souhlasilo s naší politikou?
Já si myslím, že ne.
A kde je tedy ten rozdíl mezi těmi a proč vznikl ten rozdíl mezi těma 99 a tím číslem X? Proč?
Já myslím takhle, že nesouhlasilo, ale že ve volbách to nevyjádřilo.
Ale proč? Měli možnost? Myslíte, že měli vždycky možnost všichni?
Podívejte, já jsem sám v roce 48...
Ne, kdybyste mě odpověděl na mou otázku, musíme to taky trošku... Měli všichni možnost vyjádřit nebo nevyjádřit svůj souhlas v těch volbách, tak jak byly organizovány?
Já si myslím, že v podstatě měli.
V podstatě. Byly všude tajné volby?
No, všude. Já zase říkám, já nemůžu mluvit. No,
víte, teď nejste přeci začátečník politický. Byly všude tajné volby? Měl všude možnost...
Já přiznávám a myslím, že jsme v určitém období vykonávali takový psychologický nátlak na lidi, když jsme nutili nechodit za plenty a tak dále.
Nebo jsme ty plenty stavěli do kouta nebo k
oknu, že jo? To prosím, to nemohu popřít, protože všichni posluchači, kteří nás budou poslouchat, nakonec za ty volby prožívali a sami
vědí. A je možno takovýto postup nazvat falšováním voleb, když se neumožní tajné volby?
Já myslím, že nazvat falšováním ne.
A jak byste to nazval? Jim se falšovaly výsledky, rozumíte? Vy jste sám řekl, že přeci řada lidí nesouhlasila. Já nebudeme mluvit o procentu. Vy jste řekl, že řada lidí nesouhlasila a že byli pod určitým psychologickým nátlakem. Byly tím falšovány skutečné výsledky voleb nebo ne?
No, jestliže...
Tímto rozporem, tímto
rozdílem. Já myslím, že
rozdílem.
V tom není... Vy mě pokládáte otázku tak, abyste mě zahnal do
Já se vás ptám, skutečně já vás nechci, tady sedíme všichni přátelsky, diskutujeme, ale tady vznikla přeci určitý rozdíl, že mezi tím, co si určitý počet lidí, že jsou fabrikanti u nás, živnostníci,
no,
kulaci.
Podívejte se, já bych na to řekl, pokud vím, tak všichni jsme četli Lenina a Lenin řekl, že takovéto výsledky volební jsou v podstatě nesmyslem, že jo?
Děkuji, to mě stačí.
Já myslím, že nám to také stačí. Toto je jeden, myslím, z hodně typických záběrů z tehdejší doby debata Československého rozhlasu s komunistou Josefem Zárubou a tady s ním debatoval novinář Milan Weiner. Pan Záruba, bych vysvětlil, předtím reagoval telefonátem na jeden komentář Milana Weinera a nesouhlasil s ním a tak ho rozhlas pozval do debaty a tak to ostře vlastně konfrontačně s ním Milan Weiner, ale také Karel Kincel, Jiří Dinsbír a další novináři, kteří byli ve studiu, s ním vedli takovýto konfrontační rozhovor. Něco do té doby vlastně těžko představitelného a asi i dneska by to bylo považováno za poněkud jako nefér způsob, jak jednat s obyčejným člověkem v médiích. Ta média v roce 68 doslova prožívala opojení svobodu, takový festival svobody, ale co se to vlastně dělo? Tam se Jakuba Končelíka, který se médií zabývá.
Děl se zásadní přerod v hlavách jak novinářů, tak čtenářů. Novináři se začali potkávat s tím, že čtenáři čtou to, co novináři píší. To bylo něco nezvyklého. Čtenáři naopak začali zjišťovat, že novináře zajímá, co se čtenáři čtou. A tahle ta interakce během měsíce dvou vystupňovala do tvaru, na který jako ta společnost nebyla zvyklá, na který do značné míry nejsme zvyklí ani my. Protože to, co 20 let nefungovalo, bylo znemožněno. Například neexistoval formát rozhovoru, prostě protože se nepředpokládalo, že by funkcionář odpovídal novináři na nějaké otázky. Ta interakce, kdy novináři zjišťují, že to někoho zajímá, co píšou, a to je hrozně jako povzbuzující pocit, vede k tomu, že začínají psát teda zajímavá témata, do toho nám přijde ta Šejnova aféra, která sama otevře ta stavidla, to prostě se vrátí zpátky, to slovo skandál, prostě protože tohle to je skandál a pikantní skandál, že? A čtenáři to konzumujou. Protože tohle to tady nebylo, na to nebyli zvyklí, to je najednou strašně zajímavé.
A otevírají se historické kauzy, jako třeba vražda Jana Masaryka, tak, nebo smrt Jana
Masaryka.
A tohle Masaryka
sebou a vede dále. Potom ty témata, které prostě potřebují probrat. Typicky rehabilitace, prostě protože politický proces se dotkly prakticky každý rodiny. Smrt Jana Masaryka se otevře, to je téma taky pikantní, že jo. A tahle interakce prostě vede k tomu, že novináři začnou fungovat jako urvaný ze řetězu. Mně připadá jako hrozně hezká ukázka toho, že se seberou novináři z časopisu Student a odjedou udělat rozhovor do Svobodné Evropy.
To už je musí upozorňovat teda jako úplně všichni, že tohle to ne, že tohle to je opravdu už přesahuje všechny meze a že to je v zahraničí v blízkém velmi
ostatně v tom roce 68 dokonce se pokusí, myslím, že ze Studenta dokonce kontaktovat Peroutku ve Spojených státech přes Lva Brauna, který to vyřizuje a Peroutka zvažuje, si napíše text nebo ne, protože poprosili o text, že by publikovali v roce 68 tady Peroutku. Nakonec se to nestalo, ale asi by to STB úplně ráda neviděla.
To, co se stane, je, že novináři si začnou užívat tu svou práci, začne to bavit. Čtenáře to taky začne bavit, číst. Obrovsky roste čtenost novin, dramaticky se mění náklady, klesá náklad Rudého práva o pětinu, obrovsky rostou náklady jiných periodik, ale taky to tu společnost polarizuje, protože novináři začnou klást nepříjemné otázky, na to není ten aparát komunistický zvyklý. Velmi opatrně k tomu začíná přistupovat i vedení komunistické strany. To Dubčekovo křídlo pochopí, že přišel čas s tím se pokusit něco dělat. Zdeněk Mlynář sám připravuje pravidla cenzury v létě. Ten vztah je velmi problematický, ale asi jedním slovem, novinářská práce na jaře a na podzim roku 1968 je dynamická a ty novináři na to vzpomínají celý život. Pamětníci vzpomínají na svou novinářskou činnost, zejména v těch posrpnových dnech, jako na to úplně nejsvobodnější, co kdy zažili.
Já bych tomu chtěl jenom říct, že vlastně to zrušení cenzury a ta svoboda médií, základní systémová změna, že to byla v tomhletom segmentu, v těch médiích, které je velice mocné, jak všichni víme, tak se vlastně ta komunistická strana vzdala své vedoucí úlohy. Z toho oznamovatele těch zpráv z komunistické strany nebo z toho centra moci, tak se média stala kritikem moci a jeho oponentem začala být jakousi velice mocnou opoziční silou. Tato systémová změna je naprosto zásadní a určuje celý ráz toho pražského jara.
Typicky taky příkladem jedním z momentů je provolání o manifest 2000 slov, který vlastně vzešel z půdy Akademie věd. Ta iniciativa napsal to Ludvík Vaculík, otisklo to několik periodik současně, takže evidentně to ta komunistická strana, která jak je zjevné toto neřídila už, tak musela brát jako kampaň, řečeno dnešním slovníkem. Ta reakce i těch reformních komunistů v tu chvíli ukazuje na určité limity té jejich snahy o tu reformu nebo tu progresi, protože vlastně oni odmítnou jít do televize o tom diskutovat. Jediný, kdo jde diskutovat, tak je Kriegel. I tak tam říká, že prostě nesouhlasí asi s 800 z těch 2000 slov, nesouhlasím vůbec. Čestmír Císař, i ten Mlynář, myslím, že odmítnou prostě všichni odmítnou o tom diskutovat. Co jim na tom vadilo?
Hlavní problém byl v tom, že vlastně jako v těch 2000 slovech na konci vlastně jako byla výzva k politické akci, k samostatné spontánní občanské akci. A to vlastně jakoby potvrzovalo slova o kontrarevoluci. Je tady centrum, nebo existují centra, nebo nějaké podhoubí, prostě jako kontrarevoluční, pro které je vlastně jako těch 2000 slov kontrarevoluční výzva.
A k tomu si připočtěte podpisy. Samotný text 2000 slov neříká nic mimořádného. Tou dobou byste objevili v novinách jako daleko horší optikou teda komunistické strany, daleko horší vyjádření. Ale to, co z toho dělá manifest, to, co z toho dělá programové prohlášení opozice v uvozovkách, prosím, ve velkých uvozovkách, je skutečnost, že to vychází ve čtyřech denících současně, organizovaně, bez vědomí předsednictva komunistické strany a že to lidi podepisujou. To z toho dělá ten program proti kontrarevoluce.
Tohle všechno vzniklo taky proto, že nebyly uskutečněny ty volby. Protože v rámci toho je výzva tam dole, především dole, v místech a okresech, že se nic nezměnilo. A to, že je třeba změnit, to má být ta spontánní akce, která prostě i v té nižší rovině konečně otevře dveře tomu pražskému jaru. Ty volby tím, že byly zrušeny, tak zůstaly národní výbory v tom původním složení.
A hezká ukázka toho, v jakém stavu je vztah vedení komunistické strany k médiím, je skutečnost, že si předsednictvo UV zavolá šéfredaktora a říká, milí drazí, přestaňte uveřejňovat rezoluce na podporu 2000 slov a začněte uveřejňovat vyjádření, které je nepodporují. Jako 2000 slov nechtějí. A na to se zvednou šéfredaktoři a říkají, sorry, ale jako žádný takový rezoluce za prvý nemáme a za druhý si trhněte. To je něco, co prostě nebylo představitelné ještě před 2 měsíci. Tohle to je reálný stav mediální politiky ze strany komunistické strany Československa v létě 68 a v tomhle má Brežněv pravdu. Ono se jim to opravdu vymklo z rukou. A to optikou Sovětského svazu je konečná.
Tam bych jenom dodal, že předsednictvo UV se snaží po tom parlamentu vymoci z něho zákonný opatření, který jako sváže svobodu. Vím, že tam je diskuze na předsednictvu, že tam přišel Jan Kašpar, předseda Československého svazu novinářů a bránil se a říkal, teď tady máte zákony, podle kterých můžete. Pokud někde teda myslíte, že se přestupuje, tak se to prostě dá řešit. Není třeba prostě žádné zákonné opatření přijímat a taky to odmítli. Nakonec to prostě neudělali.
Ale to zákonné opatření spíš nepřijali kvůli tomu, že se báli ty reakce veřejnosti.
Je pobuřující přímo, jak titíž lidé, kteří věděli leta, že lidé jsou nevinně zavíráni, dokonce popravováni, že lidé, kteří ví, že v hospodářství důsledku negramotnosti rozhodování se prospoří miliardy, zůstanou v celku klidní před těmito pobuřujícími skutečnostmi. A na druhé straně, když někdo projeví svůj názor, který není stoprocentně, jako oni říkají v Linii, že? Okamžitě strhnou takový pokřik, jako by byly ohroženy základy společnosti.
Na závěr našeho dnešního povídání o Pražském jaru se všech svých hostů zeptám na jednu věc. Nebylo to celé Dubček, novináři, Fond republiky, Ludvík Svoboda a jeho zvolení, těch 2000 slov, jenom takový marný výkřik, který skončil prostě v tom srpnu, anebo se prostě někde třeba jinde podařilo z toho nějakou smysluplnou myšlenku nebo nějaký smysluplný reálný výsledek vykřesat z toho pokusu zdemokratizovat socialismus?
Proč tady dneska sedíme v tom studiu? Protože i po 50 letech nás to zajímá. A to, co je na tom zajímavého, je ten socialismus s lidskou tváří. To byl prostě originální, specifický československý projekt, ke kterému došla jak strana, tak i velká část společnosti 23 let po válce. A do dneška to lidi nějakým způsobem fascinuje, zajímá. A nezajímá to lidi jenom u nás v Česku, ale zajímá to i lidi v cizině. A dokonce bych řekl, že to začíná zajímat lidi v cizině daleko ve větším měřítku, než to bylo kdy dřív. Dávám spoustu interview cizincům z Francie, z Německa, z Ruska. Ptají se právě jako na ty limity a parametry toho socialismu s lidskou tváří. A dneska jsou lidi, kteří se tam otevřeně inspirují a to je prostě do dneška asi jako pro některý lidi zajímavý. No.
Já bych ještě řekl, že to je vyvrcholení těch trendů, které přicházejí na začátku nebo první třetině 60. let a ten Novotného pokus v roce 67 to nějakým způsobem zastavit, to ještě umocnil. Takže možná by to byl evoluční vývoj, ale tohle skutečně znamenalo razantní vstup do toho, právě protože ten Novotný to chtěl zastavit. A vytryskl z toho to, co se stalo. Byl to vlastně krásný květ, který ale v té střední Evropě v těch geopolitických souvislostech neměl šanci přežít.
Považuji Pražské jaro za upřímně prožitý pokus o reformu, který prožila ale vlastně celá společnost. To se nám úplně často nestává. To, že by se do společensko-politických a ekonomických reform pustila společnost jako celek a s tímhle nadšením a s touhle upřímností a s vírou, že opravdu přijdou ty světlé zítřky, to se nám moc často neděje. V tomhle ohledu je to pokus mimořádný, velmi intenzivní a myslí pamětníků, všichni, co to zažili, jeden z nejsilnějších, které kdy potkali. Na Pražské jaro, na srpen, na podzim roku 68 si prakticky všichni pamatují. Prostě protože to bylo tak intenzivní.
Od začátku...
Ještě jednou, jo?
No.
Předehrá.
I can give you anything but love, baby. Du bist ängstlich, aber ich bin brav, baby. Sur les ponts d'Avignon, nous nous retrouverons. Sur les ponts d'Avignon, ty mě svoj atvěd dáješ. Non abia paura mia cara, baby. Láska, kterou dávám ti já z jara, baby. Ještě v zimě bude i mě chrát, baby. I can give you, I can give you, I can give you anything but love. I can't give you love. Ba-da-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da-da.